Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Klub 2. Biljana Đurović, glumica, a možemo reći i na neki način dramaturg, jer čućete tokom našeg razgovora, poštovani slušalci, naše emisije Klub 2, Biljana se bavi i dramaturgijom. Dakle, ona je postala vanredni profesor, inače predaje na dva fakulteta. Biljana, za početak, dobro nam došli.
Dobar dan i bolje vas našla. Pozdrav svim slušalcima Radio Beograda.
Biti vanredan profesor povlači, čini mi se, veću odgovornost.
Svakako, biti profesor povlači ozbiljnu odgovornost. Naravno, svaki stupanj, svaka stepenica više je dodatna odgovornost. Mada, negde u ovom dobu u kom živimo, gde, bez obzira što ja predajem na privatnim fakultetima, gde su se namnožile te privatne škole i gde dolazi do problematičnih i diploma i čega smo svedoci, pa i problematičnih predavača samim tim, nekako smatram da to sve zavisi od čoveka. Dakle, od tih najviših načela koje čovek ili gaji u sebi ili ne gaji, ili ih poseduje ili ne, i od tog stepena obrazovanja i stepena posvećenosti tim studentima. Bez obzira što predajem na privatnim školama, zapravo samim tim i tim pre, ja moram da budem opreznija i da više ulažem kako u sebe, tako i u studente. I zaista jeste odgovornost, ali smatram da studenti kojima se bavim izlaze vrlo edukovani iz naše škole, i ne samo ja, nego i čitava naša katedra, katedra glume na ta dva fakulteta, na Akademiji lepih umetnosti i Univerzitetu Sinergija u Bijeljini. Dakle, zahvaljujući svima nama koji smo posvećeni, studenti izlaze sa ozbiljnim znanjem, dar već imaju, sa njim su došli, i mislim da te časove ne pravimo bauka od njih, ali su, koliko su ozbiljni, toliko su i opušteni, jer gluma je zapravo celoživotna igra. Da. I oni, ako shvate ozbiljno, na ozbiljan način da treba da se igraju, onda će biti uspešni.
Vaša kolege na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, a na odseku za mađarski jezik, kada je reč o glumi, svojim studentima kada dođu na prvu godinu kažu: od sada ste vi i pozorište, i izvan toga ništa. Da li ste i vi baš toliko strogi?
Ja pamtim nešto drugo sa iste te akademije, pošto sam novosadski đak. Moj asistent, odnosno samostalni stručni saradnik Milan Pletl, koji je bio reditelj, je govorio: proba je predstava, a predstava je svetinja. Dakle, to je ta novosadska škola, gde nije bilo mogućnosti da ti ne prisustvuješ nastavi, da ne prisustvuješ probi, da nisi apsolutno spreman za taj čin, jel tako? Dakle, ta posvećenost i odgovornost se sticala već prvim koracima, i samim tim ne jedan put sam citirala tog svog asistenta, velikog Plenču.
Svedoci smo mi da u ovom našem vremenu ipak ima talenta, naravno, na akademiji, da su to sve deca koja koliko toliko, ali ipak imamo dece koje imaju više talenta, imamo dece koje imaju manje talenta, imamo dece koja su ušla i malo ispod žita na akademije.
Postoji, naravno, postoji razlika u daru, ali prosto kogod dođe na umetničku školu, on je sa tim procentima razlike u talentu došao zato što to želi. I ta ljubav je osnovni pokretač. Dakle, oni, ukoliko vole, a najveći deo njih želi i voli, dakle iz ljubavi dolazi tu, onda ti procenti manjeg dara se nadoknađuju ogromnom količinom rada i ljubavi prema tom poslu. Meni se sad ovih dana u aprilskom ispitnom roku dogodilo da sam oborila dvoje studenta na prvoj godini. Zbog toga što ti njima moraš da objasniš da privatna škola ne znači da ako su oni platili nemalu cifru za školarinu na godišnjem nivou, da su oni samim tim zavredili i prelaznu ocenu. Pa su se nekako opustili i nešto su počeli da izostaju sa predavanja i to je moralo biti sankcionisano. Ne zbog toga što su oni izostajali sa predavanja, nego zbog toga što oni ne mogu da izađu na ispit ako ne ostvare određen, ne ispune određen fond časova, nego što oni ne mogu sami da savladaju ono što može da se savlada na času uz prisustvo i uz nadzor mentora. Dakle, oni nisu izvršili zadatke, govorne zadatke, pošto je predan scenski govor, oni nisu ispunili govorne zadatke, jednostavno ja nisam mogla da ih pustim. Bili su zaprepašćeni i zapanjeni, ali su više zapanjeni bili studenti druge godine koji su prisustvovali ispitu i koji su rekli da li je moguće da se ovo dogodilo na prvoj godini. E pa, baš zbog toga što je privatna škola, stalno im govorim, vi za vaš novac koji uplaćujete treba da izvučete iz nas maksimum. Dakle, da ste pametni. A pošto neki jesu, neki nisu dovoljno, onda to sve ima, sve se izniveliše, jel tako, na kraju sa tom ocenom koja njih najviše boli.
Biljana, ipak nije lako raditi sa studentima. Svesni smo da su te naše mlade generacije, generacije brzog života, interneta. Sami oni su brzi, a opet puni su elana, volje za život, maštaju o budućnosti, a ona svetla nije.
To je tačno. Trudim se da čak i kad se meni profesionalno dogodi nešto ne tako lepo, je li tako, trudim se da to pred njima ne pokazujem, upravo zbog toga da im ne bih ubijala nadu. Međutim, naiđu tako neki teški trenuci kada dođem i kada im kažem, evo, meni se dogodilo to i to u profesiji, da znate da ćete se suočavati sa tim stvarima i na neki način nije gluma samo pitanje zanata, da li ćete vi od profesora glume da naučite da glumite, od profesora pokreta da naučite da se krećete na sceni, od mene da govorite na najbolji mogući način književnim jezikom i već više pozorišnim jezikom. Mi ih učimo kao i svi ostali univerzitetski profesori, kako bi trebalo da razmišljaju, učimo ih životu. Učimo ih da se snalaze u određenim situacijama, ali naravno da poštuju sve zakonitosti i ljudske i pozorišne. Tako da, ovo što ste rekli, svetla budućnost nije. Znači, živimo u nekom dobu koja, u jednom intervjuu sam rekla, dobu ne dobu, i zaista tako i mislim da je, naročito kada je u pitanju kultura. Na najnižim mogućnim granama smo, međutim, to ne sme da ih obeshrabruje. Nedavno je bila ekipa RTS-a kod nas na školi i baš je to bila tema. Eto, prosto došli su u terminu kada sam ja držala čas, pa sam ja i davala izjavu, i zaista mislim da to i jeste rešenje što sam u toj emisiji rekla, a to je da svi oni mogu da se umreže sa kolegama sa drugih odseka, sa producentima, sa rediteljima, montažerima, i da naprave neke svoje mini produkcije, manje, jel tako, sa kojima mogu da iskorače sa akademije i da polako kucaju na vrata. Pa, uvek se počinje od unutrašnjosti. Znate, ja sam kao već formirana i zrela glumica otišla u Zaječarsko pozorište da odigram naslovnu ulogu koja mi nije bila omogućena do tada da je odigram u Beogradu. Pa sam se vratila sa 4 nagrade. Nisu nagrade merodavne. Merodavno je to da je predstava bila izuzetno kvalitetna i da je tu predstavu Radio Televizija Srbije snimila i emitovala preko 10 puta do sada. Dakle, to je znak da je to bila uspešna predstava. I ti odeš i vratiš se i ništa tu nije niti ispod časti, nego naprotiv, ti isprobavaš svoje snage. Znate, kada ste vi vučni glumac, motor u ansamblu, u unutrašnjosti, mnogo je teže nego kada imate u Nacionalnom teatru na velikoj sceni kolege koje su barbar sa vama. Da me ne shvate kolege iz unutrašnjosti pogrešno, tu dolazi od nekih malih sujeta ličnih prema Beogradu do toga da možda i nedovoljno rade na sebi, to nije pitanje dara, svi su oni završili škole koje smo i mi završili. Samo je pitanje manje sredine, manje zainteresovanosti i manje grada na sebi. I samim tim to se i odražava na sceni. I onda kada dođe neko ko hoće da povuče, onda to bude rezultat onakav kakav želimo i kakav je na radosti i ansambla i publike. Tako da mladi ljudi, dakle, u ovim vremenima kada su, koje su zaista teška, uvek mogu da nađu mogućnost da naprave sami mini projekat i da polako kucaju, a u Svetom pismu piše ko kuca, otvorit ćemo se.
Vama su se mnoga pozorišna vrata otvorila, između ostalog, ta vrata ste otvarali i sami, na način da ste napravili monodramu o Nadeždi Petrović i relativno skoro, dakle, je bilo njeno izvođenje Opte u Beogradu. Oni koji su znali i mogli su tome da prisustvuju, oni koji nisu, čekaće sledeće. Nadežda vam je Petrović, to je inače te monodrama, zato sam na početku našeg razgovora rekla, bavila se i dramaturgijom, monodrama koju ste vi osmislili, priredili, sklopili tekstove, dakle, stvarno se bavili dramaturgijom. Mnoga vam je vrata otvorila i mnogo publike donela.
Da, i zaista je bila na radost publike i još uvek je. Pa nekako svi mi čitavog života tragamo po sebi, pa sam tako i ja došla do tog nekog dara koji je takođe od Boga, književnog. Ne bih se usudila još uvek da nešto objavljujem, ali ispostavilo se da je taj prvenac te monodrame koji nisam ja pisala, ja sam ga adaptirala iz Nadeždinih pisama i sklapala iz poezije njenog brata Rastka Petrovića i uvaženog akademika Ljubomira Simovića iz jednog, još jednog romana o Nadeždi, pa neke delove i dopisivala sama da bih mogla da ispričam tu priču, shvatila da imam i tog dara i da mogu. A to sam radila, to radim i na fakultetu. Mm-hmm. Dakle, obrađujući sa studentima po planu i programu sve što je neophodno, uvek volim u odnosu na klasu koju imam ispred sebe da lično za njih, za tu klasu napravim neki projekat. I onda to budu te, najčešće se bazira na poeziji, ali to budu poetske večeri koje su i proznog i poetskog karaktera, uvek su tematski koncipirane i onda se ispriča neka priča. Ja sam u Bijeljini u Narodnoj biblioteci Filip Višnjić uradila 18 celovečernjih programa večeri poezije sa studentima profesorke Ljilje Blagojević. 18 celovečernjih programa iza kojih ja potpisujem tu, da kažemo, taj scenario. Dakle, vi imate jedno veče posvećeno, recimo, Đuri Jakšiću, gde krećemo sa Vina Milo Orilo se, pa priča narativna o tome kako je ta pesma nastala, pa sam našla pismo koje on nije poslao Đuri Jakšić Miloj. Onda, recimo, detalj iz večeri posvećene Lazi Kostiću, gde sam naišla na pismo Laze Kostiću Nikoli Tesli, gde on nudi Lenku Udovički Nikoli Tesli kao dobru miražđiku u trenutku kada je Tesli izgorala laboratorija u Americi. Razumete? I to su neke stvari gde ti edukuješ studente, a edukuješ i publiku. I pri tom, oni ispunjavaju i pripovedački zadatak, oni ispunjavaju zadatak stiha, pa sam naišla na besedu, ne naišla, znam ja tu besedu odavno, ali sam je uklopila Laze Kostića u mađarskom parlamentu, gde se on bori da se nacionalne manjine obraćaju na svom jeziku. Dakle, na mom predmetu se obrađuje, jedan ključni deo je retorika. I ti sklopiš taj celovečernji program kroz svoj plan i program svog predmeta i, kažem, i edukuješ i studente i publiku i onda oni uvežbavaju sve ono što im je zanat sutra i što im je bitno. Tako da, ta dramaturgija je vrlo zanimljiva i interesantna i ja sam i sada u tim vodama ovih dana, mislim, sutra preko sutra ću završiti još jednu adaptaciju.
Ljena, vi morate kao profesor da se držite određenog plana i programa. Međutim, pošto ste vi žena istraživačkog duha i pošto je naravno potrebno pratiti svetska kretanja, koliko istražujete kako se na drugim svetskim, evropskim ili bar na evropskom nivou radi taj isti predmet u školama? Možete li vi nešto da dodate van onog osnovnog plana i programa koji imate, a za dobrobit studenata, kao što smo čuli evo iz ovih primera?
Naravno, naravno da postoji. Mi znamo da je britanska škola zapravo zasnovana na govoru. Ja sam diplomirala glumu kod profesora, sada već pokojnog, Petra Banićevića, koji je i boravio neko vreme kod Sir Lorenza Olivijea. Dakle, prvo je meni kao glumcu utemeljena ne samo želja, nego prosto to je načelo dobrog govora na sceni, a i naravno da uvek može da se nadograđuje. Međutim, dakle, kad krenemo od tog britanskog teatra, imamo temelje čvrste. Vi kad se okrenete ka Rusima, po čijoj školi smo mi vaspitavani takođe i učeni, takođe se zasniva na izuzetnom govoru. Ja sam pre 2 godine upoznala Elenu Barzovu, koleginicu glumicu iz Moskve, koja je takođe profesor scenskog govora, pa sam sa njom razmenila iskustva. Elena Barzova je dolazila povodom jubileja Ljermontov Ljevo, koji je organizovan kod nas, bilo je centralna proslava na Zlatiboru i tu smo se i upoznale, i ona važi za rusku glumicu koja najbolje govori Ljermontova. Naravno da nije lako govoriti stih, ali način na koji je ona to proiznela, zaista smo svi bili sleđeni, ali bukvalno sleđeni. I nakon toga smo razmenile iskustva i sreli smo se i u Moskvi na festivalu Zlatni vitez, gde ona bila u publici i došla da gleda predstavu, i sutradan me zvala da mi da detaljni svoj utisak o predstavi. Tako da koliko se može, prati se, s tim što jedno je gluma, drugo je govor. Ono što je suština na našem govornom području, to je da je govor do te mere uprljan. Pre neko večer je bio autoportret na RTS-u gospodina Ljubomira Simovića, koji upravo o tome govorio. Naš jezik je toliko postao nečist.
Da.
I lepota našeg jezika se gubi, i nije slučajno proistekla ta akcija Negujmo srpski jezik. Dakle, ono što je osnovno, treba da se vrati književni jezik u pozorište. Imam utisak da vlada neki beogradski sleng bez dužina, a ja uporno insistiram na dužinama, jer mislim da je u njima lepota našeg jezika.
Da li kada kod studenata primetite da je neko talentovaniji da govori prozu, a neko i prozni tekst, da li onda malo više poradite na tome sa takvim primerima?
Pa ja, naprotiv, svi moraju da prođu kompletan plan i program, ali ja imam kontra metoda, to je da nagazim na ono što su slabe tačke. Jer smatram da samo tako mogu da izađu edukovani u najboljem smislu. A kada imamo javne nastupe, onda svakako biramo one studente kojima nešto leži bolje, da bismo se na što bolji način predstavili.
I mi smo već u našem razgovoru pomenuli monodramu Nadežde Petrović. Prvo, zanima me šta je vas opredelilo za monodramu? To je najteži pozorišni žanr.
Pa jeste, nelogično je i nije baš tako uobičajeno da čovjek razgovara ni sam sa sobom. Odmah bi ga poslali u specijalnu bolnicu, a kamoli na sceni. Uvek mora da se nađe opravdanje zašto govori sam sa sobom. Ja sam to opravdanje našla kroz rekvizitu i na taj način opravdala svoju predstavu, a Nadežda kao Nadežda je do te mere bila impozantna ličnost da je ona mene dugo okupirala, i pre, još od najranijih nekih mojih dana i pre gimnazijskih, kada sam gledala u nekakvim pa i monografijama i raznim knjigama njene ilustracije njenih slika. Prosto te boje kojima je ona progovarala su nešto što je ostavilo izuzetno snažan utisak na mene. I onda kada je politika objavila tu srebrnu ediciju 25 znamenitih Srba, među kojima su mesto našli i 3 žene, uz Nadeždu i Milena Pavlović-Barili i Isidora Sekulić, onda sam zaista shvatila da kolika je veličina te žene. A potom je došao jubilej obeležavanja 4 godine od Velikog rata, i to je zaista bio pravi trenutak da se ona prikaže, i zaista najbolje može da se prikaže njen život kroz monološku formu. Ako već hoćeš njome da se baviš, evo, gledala sam predstavu Kruševačkog pozorišta Valjevska bolnica, i to je jedan segment nje o kome govorim i ja najvećim delom, humanistkinje Nadežde. prožima se naravno i slikarstvo, ali ako hoćeš da istakneš njenu veličinu i da kroz njenu veličinu skreneš pažnju današnjim ljudima, koga smo imali, a ko smo danas, koliko se ne bavimo sobom, koliko ne poštujemo ljude koje bi trebalo da poštujemo, koliko su nam u zapećku, jer su skrajnuti, na marginama su zbog mediokriteta i tako dalje, onda to zaista može samo kroz monoformu, ne samo, nego na najbolji mogući način kroz monološku formu. Tako da iz svih tih razloga, eto, monodrame koja putuje i dalje, živi svoj život po regionu, igrala sam je u više gradova u Republici Srpskoj, a nedavno sam je, pošto je prošle godine na 100 godišnjicu smrti odigrana u Valjevu, na mestu u kom je ispustila dušu. Ove godine na 101. godišnjicu smrti predstavu sam odigrala u kripti hrama Svetog Save na Vračaru. I to je bio takođe jedno posebno izvođenje zbog toga što je na dan smrti. Prepodne je posle liturgije odslužen parastos za dušu Nadežde Petrović u malom hramu Svetog Save, a uveče je pre početka predstave hor bogoslova otpojao taj tropar sa svijati upokoj za njenu dušu, iz kog se krenulo u predstavu koja počinje muzikom akademika Svetislava Božića, božanstvenom muzikom, i odatle u tom prostoru koji je 90% oslikan, sada već još malo pa gotovo završena kripta koja izgleda božanstveno, u tom prostoru je oživeti na dan njene smrti je uz ogromno prisustvo Beograđana. Hvala im što su došli, bilo je skoro 500 ljudi u kripti, mnogi su stajali i izvinjavam se svima onima koji nisu imali stolicu, ali nikome, verujte, nikome nije bilo teško da stoji. Tek kad se završila predstava, osetili su da ih bole noge. Nekako sam ih ščepala u tom prostoru odjednom. I ono što je bilo, zahvaljujem se i tehničkoj podršci Narodnog pozorišta, jer bez tehničke podrške, bez dobrog osvetljenja, ne bi ni taj utisak bio. Ali je važno da napomenem da je predstava organizovana sa blagoslovom patrijarha Irineja i u organizaciji Srpske pravoslavne crkve i Ministarstva odbrane. Nadežda je delovala na tri polja: prosvete, nauke, prosvete, umetnosti i tom vojnom, da tako kažemo. Ali nekako, možda nije ni mudro da ovo kažem, ali mislim da smatram da moramo biti kritički nastrojeni. Pa ova dva ministarstva se baš i nisu pretrgla da obeleže tu njenu stogodišnicu smrti, Ministarstvo kulture i Ministarstvo prosvete. Znate, da više ima sluha Ministarstva odbrane, to baš
nekako nam
ne pije vodu. Ne, da. Ali mogli bi da, ne samo na primjeru Nadežde, prosto toliko ima tih ljudi koji su ostavili ozbiljan trag na koje se s razlogom možemo pozvati. Zato je jedna kultura koja ima Milankovića, Teslu i mnoge druge naučnike, ne samo umetnike, može uzdignute glave da iskorači u Evropu, a mi zaboravljamo te naše velikane, nešto se ne okrećemo previše ka tradiciji. Ja jesam nacionalna, ali sam i internacionalna, kao što je bila i Nadežda, i smatram da samo poštujući svoje korene i svoju tradiciju možemo da idemo uspravne glave napred, a ne da to guramo u zapećak. Tako da, eto, taj kritički osvrt, ne znam koliko ih može dotaći, ali prosto nije nebitan da, eto, malo ne razmisli na tu temu.
U sve ovo što ste nam ispričali vezano za Nadeždu Petrović, moramo da kažemo da je to predstava koja ima od prvog, čini mi se, trenutka, s obzirom da sam predstavu gledala, poseban dodir sa publikom. Na poseban način prodirete odmah, idete odmah do publike.
Jeste, to se zaista dešava i mimo našeg govornog područja. Znate, kada je, prvo, ja sam mnogo vremena radila na tom, da kažemo, projektu, ali to, za mene to nije projekat, za mene je to neka vrsta života, jedan deo života, mog života kroz nju. I smatram da krajnji cilj je bio da budemo bolji, a ja smatram da ja jesam bolji zahvaljujući toj predstavi i tom posvećivanju liku i delu Nadežde Petrović. I mislim da i publika izlazi bolje posle predstave, zapravo osjeća se ta konekcija sa publikom na svakom izvođenju. Meni se sad dogodilo, poslednje izvođenje bilo u Bijeljini pre 10 dana, da sam dobila tri otvorena aplauza. To je takva predstava koja prosto publika nemo posmatra i onda na kraju predstave te nagrade aplauzom. I ja smatram da to negde najbolje i mene ne remeti. Međutim, nisu mi smetali aplauzi u Bijeljini. Prvi aplauz je pao posle njenog govora obraćanja sa terase Narodnog pozorišta, to je onaj čuveni govor o borbi protiv aneksije Bosne i Hercegovine. Dakle, ja sam bila na području Bosne i sasvim je logično da tu padne prvi aplauz. Drugi aplauz je pao na nabrajanje, pre nabrajanja tih imena, kada sam pomenula na najdirljiviji mogućni način Kosovo. Dakle, ljudi osjećaju i ljude boli Kosovo i sa leve obale Drine. I nije slučajno što je tu pao taj drugi aplauz. I treći je pao na jednu repliku kada Nadežda pita Boga, njemu se obraća i pita ga koje je boje strah nekoliko minuta pred smrt, pred umiranje. Dakle, taj strah može da se poveže i sa današnjim strahom u kome ovaj narod živi.
Evo, stojim tu. U prodaji.
Humanitarni koncert za prvi stacionarni hospis u Srbiji. Simfonijski orkestar RTS-a. Program Barber, Adagio, Sibelius, Vals Trist, Hristić, 6 koncertnih slika. Solisti Katarina Aleksić-Violina, Ljubiša Jovanović-Flauta, Slobodan Marković klavijature, Nikola Mijajlović truba, dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota, 7. maj, u 20 časova.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po Evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Biljana, s obzirom da predstava putuje, vi ste u situaciji da se kao glumica prilagođavate različitim prostorima. Koliko je to teško, koliko je to prosto izazovno? Negde je scena veća, negde manja, negde uža, negde šira.
Naravno da je izazovno, naročito u ovakvim prostorima kakav je bio sad u kripti hrama. Tu je recimo bio veći prostor akustike, jer je to pevačka akustika, ne govorna, i to sam prenosila studentima, tu vrstu iskustva, i pozvala sam ih da dođu upravo zbog toga da bi znali sutra kako da se prilagođavaju prostoru. Na probama su mi reditelj i ton majstor rekli da ne smem da viknem, jer se tada najviše rasipa glas. Znajući da kad se popuni prostor da će to biti drugačije, prvih nekoliko minuta dok se narod umirio, bilo je tu i nekih majki sa decom, pa su deca bila vrlo bučna dok su izašle iz skripte, je bila slabija čujnost, međutim posle je to bilo onako kako i treba. Dakle, jeste problematično i zbog toga postoji nešto što se zove proba. Dakle, ja uvek, ali uvek idem nekoliko sati ranije na gostovanja da bih održala probu i da bih upila taj novi prostor, jer ne želim da oštetim publiku. Jeste teško, ali s druge strane, kažem, i izazov. Recimo, desilo mi se, u Bratuncu sam igrala, pa tamo je taj narod koji je prošao zaista pakao 90-ih godina, veliki broj ljudi iz Bratunca je doseljen iz okoline Sarajeva, iz samog Sarajeva, i ta ratna priča koju sam im pričala ih je vratila u te njihove nesrećne dane, ali mi se dogodilo da sam otišla u Bratunac gde je prošao rat, gde nema vojničkog kreveta gvozdenog. I to mi se dogodilo u Moskvi, u Moskvi na festivalu Zlatni vitez sam igrala u pozorištu Ruske armije, u onolikom pozorištu Ruske armije, gde na velikoj sceni su izvozili avion i tank, nema gvozdenog kreveta vojničkog, potpuni paradoks. Tako da je u Bratuncu uzurpirana ambulanta i donesen je ovaj moderni krevet iz ambulante, na što je samo dežurni lekar rekao, ali molim vas, vratite mi ga, noć neću imati gde da spavam ako mi ga ne vratite posle predstave. Naravno, ja sam ga posteljinom vojničkim ćebetom prekrila, a domaćini su bili obezbedili kauč. Mislim, zaista se nije moglo na kauču odigrati pre 100 godina ta predstava i predstaviti to doba. Tako da, eto, ima različitih situacija, naravno svemu se prilagođavamo, zato i jesmo glumci, i ono što je najbolje, to je kada se igra u tim pravim pozorišnim uslovima, kada imamo svetlosni park, da se osvetli predstava na način na koji je to reditelj zamislio i izrežirao i uradio, jer tada je veći i snažniji utisak publike, ali je tekst sam po sebi toliko snažan. Ja se ne trošim ni na jednoj predstavi, dajem svoj maksimum i negde čini mi se da gotovo svaki put preživljavam, i ona zaista i nosi deo mene, nije lako igrati, ali se ja radujem toj predstavi zbog toga što ona nadeš da živi kroz nju, ja sam zahvaljujući njoj bolja, a sve to na radost publike, što nam je i cilj.
Ali ova predstava vam je, odnosno ova monodrama vam je donela i nagrade.
Zapravo sve, za nadeždu su sve međunarodne.
Sve međunarodne, da.
Na 6 festivala 5 nagrada, 3 za najbolju žensku ulogu, a 2 za najbolju monodramu. I to je zaista od Moskve preko Albanije. Meni recimo ta nagrada u Albaniji negde možda i najznačajnija, jer u današnje vreme taj narod je divan, zaista divan, ali nekako istorijske činjenice govore da to nije narod koji je nama prijateljski. ali ja imam puno prijatelja među Albancima i ispostavilo se da su to izuzetno kvalitetni ljudi, a pritom su profesionalci. Dakle, prepoznali su to što smo doneli. Ono što je, naravno, da su značajne, da su važne, da su potvrda da ono što radite je dobro i profesionalno. Ali ono što je meni možda čak i bitnije, zaista nije pitanje lažne skromnosti, a to je da u svim tim zemljama je Srbija kroz Nadeždu Petrović predstavljena na najbolji mogući način. I kao neka vrsta ambasadora, na najbolji mogući, najboljeg ambasadora kulture, idući i hodajući po tim festivalima, tako sam se osjećala i bila sam ponosna zbog toga, ali sam imala jednu dozu grčine zato što niko nije stao iza mene od institucija. Predstava je rađena u produkciji festivala Monodrame i Pantomime i tu vrstu podrške imam. Ali znate, vi kad idete po međunarodnim festivalima i pronosite na najbolji način kulturu vaše zemlje, pa morala bi neka ozbiljna institucija da stane iza vas, a ne da se dovijate na koji način ćete isfinansirati put i sve ostalo što je neophodno i predstaviti svoju zemlju. I to je ono što nosi jednu dozu gorčine, ali eto, živimo u dobu u kakvom živimo, gde se kultura ne vrednuje onako kako bi trebalo. U politici Amerika donese neku odluku koja nama ne ide u korist, kažemo, imamo tu čuvenu našu rečenicu, oni nisu postojali kad su Nemanjići jeli zlatnim escegom. Dakle, to je ono što je prepoznatljivo i tipično za Srbina koji će to izgovoriti kad je ljut na američke odluke. A zapravo mi sami ne poštujemo sebe i mislim da je tu koren naših problema. Jer ako bismo poštovali svoju istoriju, svoju tradiciju, svoje velikane više, mislim da bi nam bilo i bolje. A pritom i da se okrenemo oko sebe i pogledamo te današnje ozbiljne intelektualce koje imamo, koji su, kako malo čas rekoh, na margini zbog raznih mediokriteta. Nismo mi malo doprineli uslovima u kojima živimo. I intelektualna Srbija, akademska Srbija ćuti. Ja ne mogu ja sa privatnog univerziteta da dignem glas. Znate, to mora da uradi Beogradski univerzitet. Univerzitet je mesto gde bi trebalo da postoji sloboda mišljenja. I znate, ako profesori univerziteta ne iskažu slobodno svoje mišljenje, onda sa nama može da radi kogod šta hoće i želi.
A ono što vi radite šta hoćete i šta želite, to je sledeći projekat o kome ste počeli, ali evo sada ćemo tek reći slušalcima o čemu je zapravo reč. Ili bar natuknuti, pa neka čekaju.
Pa, više projekata mi stoji na radnom stolu i nekako puno sam okupirana studentima, pošto sam po karakteru takvo biće da ništa ne radim površno i zaista nemam dovoljno vremena da sednem i da pripremim novi komad. A ja sam dobila autorska prava za jedan roman Svetlane Aleksijević, poslednje dobitnice Nobelove nagrade za književnost, i to pre nego što je ona bila u izgledu, uopšte niko nije ni znao da će dobiti Nobela. To je priča Rat nema žensko lice. Međutim, kako me Nadežda puno troši, to sam malo ostavila po strani, bez obzira što imam autorska prava za tu monodramu. Ta druga priča, ratna, bi, ne mogu da kažem da nemam inspiraciju za nju, naprotiv, ali prosto mislim da treba da sačeka neko drugo vreme. To je priča o Drugom svetskom ratu, o ženama koje su bile učesnice, ne bolničarke kao Nadežda, nego obične žene koje su bile tenkistkinje, snajperistkinje i tako dalje, njihove ispovesti. I to je takođe snažna priča, ali za sada će sačekati malo po strani. Na putu sam da se uhvatim u koštac sa adaptacijom pripovetke Klavirska pratnja Nine Berberove, ruske spisateljice, takođe stara 100 godina literature. I to mi je predložio divni reditelj koji se više bavi operskom režijom u Narodnom pozorištu, Aleksandar Nikolić, da on je želeo da to radimo zajedno. To je priča o zlu. o pijanistkinji koja nije stasala da bude koncertmajstor, već je završila kao klavirska pratnja operskoj pevačici. I ona koja nema ništa, operska pevačica koja ima sve. I bez obzira što je operska pevačica jedno plemenito biće, koje se prema njoj ophodi na najbolji mogućni način, iz kojih poriva sve dolazi zlo u čoveku. Dakle, to je tematika. Pošto danas vlada velikim delom zlo planetom, mislim da je to tema koja može da nađe put do gledalaca, a mene takođe okupira upravo to zašto su ljudi, da postavim pitanje, da pokušam da pronađem odgovor zašto su ljudi zlobni kad, pa evo, veliki ruski pisac je rekao, lepota će spasiti svet, lepota, dobrota, ljubav, dakle samo tim lepim stvarima možemo da idemo napred, a ne mračnim, tamnim i zlim. Tako da je to na putu da se uhvatim u koštac sa tim, i to negde je dogovor reditelja i mene da to ne bude monoforma u klasičnom smislu, nego da to bude forma sa jednom balerinom i sa jednom čelistkinjom. Dakle, nas tri da iznesemo tu priču zajedno, i to može da bude veoma zanimljiv projekat i jako mu se radujem. Samo je pitanje vremena kada ćemo stići da izađemo u prostor. A ono što sada privodim ovih dana kraju, to je adaptacija jedne priče o ljubavi. Zapravo, dakle, pitanje zla i pitanje ljubavi je ono što me trenutno okupira. Smatram da ljubav, kao što znamo, nema definiciju. Svako ima neko, svako ima svoju zapravo definiciju. Ovo je priča koju, ako Bog da, ćemo ispričati kroz starobiblijsku priču o Juditi. I to je roman Mira Gavrana, velikog hrvatskog dramskog pisca, zaista velikog. I ja već dugo želim da radim, pa možda, pa i od kako je izašla, ima tome i 10 godina, kako ja želim tu Juditu da uradim, i nikako nekako da se uhvatim u koštac sa njom. E, sad je, čini mi se, došao taj trenutak. Privodim kraju adaptaciju. Ja imam dogovor sa piscem, ali moram ponovo da stupim u kontakt sa njim, i mislim da to može da bude ono prvo što će ugledati svetlost dana uz Božiju pomoć. Dakle, priča, legendarna priča o Juditi. A nedavno sam videla vest da je, ja mislim, u Parizu pronađeno je Karavađevo delo na tavanu neke kuće 400 godina staro, i da je upravo taj prizor na slici Judita kako odseca glavu velikom vojskovođi Olopirnu. Šta je sve, šta smo sve u stanju da uradimo zbog ljubavi, ili zbog čega smo u stanju da izgubimo ljubav? To je priča ove Judite, koja je zasnovana, dakle, na biblijskoj priči, ali iz pera Mira Gavrana. Tematika ljubav ispisana njegovim viđenjem, njegovom maštom. Dakle, uzimamo jednu, to se sve pretvara u legendu. Da, pa mislim da će biti interesantno publici.
Poštovani slušalci, sa nama danas u emisiji Klub 2 bila je Biljana Đurović, dramska umetnica. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Mira Knežević, želim vam prijatan dan i, naravno, ostanite i dalje uz Radio Beograd 2.
Well, it's time to begin as the summer sets in, it's a scene you set for new lovers. You play your part, painting it a new start, but each gate will open another. June, July, and August said, it's probably hard to plan ahead. June, July, and August said, it's better to bask in each other. Gatekeeper, seasons wait for your nod. Gatekeeper, you held your breath, made the summer go on and on. Well, they tried to stay in the cold and the wind, making love and making their dinner
only to find out the love that they grew in the summer froze. February, April said, don't be fooled by that summer again. February, April said, not half of the year where we'll never be friends. Gatekeeper, seasons wait for your nod. Gatekeeper, you held your breath, made the